Өскемен аягөз қазір сенің алдыңда. Алдыға басып келеміз, қарамаймыз артқа. Мен сенің жақсы оқимын, егер де мас болсам да. Сенімен болмайтын достым, қанша жыл қиналсаң да. Шығыс рэпі бастады өзімнің жаңа дәуірін. Инсайт қоймайды, ешқашан бомба жаруын. Бірақ жыл жетті маған, осыған да жетуге. Фит жазғысы келгендерді қоюға да кезекке. Фанаттар да жиналды, бұрын мүлдем болмаса да. Мен ешқашан тоқтамаймын, хейтерлерім боқтаса да. Қане қане қозғалыңдар, қане қане тартылыңдар. Біздің альбомды жүктеуге қане бәрің асығыңдар. Асықпай, аптықпай, біз әлемді жалаудамыз. Осы альбомды шығарып, біз ақшаны санаудамыз. Оңтүстік пен солтүстік, шығыс және деп атыс. Аш қазақты қолдаңдар, жасайтынымыз біріз.
Шошыма бауырым, енді Black Soul қырып жатыр. Кімді десе хейтерлерді міне күнде жыртып жатыр. Өскемен мен аягөздің жігіттері қосылып, екеумізден күтпедің де жынды тректі осыны. MIX пен Смитти жаңа төңкеріс жасады. Біздің әндер танк сияқты жолындағыны басады. Осы альбомды жүкте, осы альбомды тыңда. Көңіліңе шығады ең бастысы шошыма. Қарапайым баламын мен, біреуге жұлдыз болсам да. Әйтеуір өсекті тарап, мені сен танымасаң да. Мені таним деп өтірік досыңа да мақтанасың. Жұлдызданып кетті ол деп өтірік айта саласың. Шошымаңдар ешқайсың, мен әлі жұлдыз емеспін. Сендер үшін қорқынышты түнде келетін елеспін. Әрқашан да өшіремін маған қарсы шыққандарды. Мысал қылып айта кетсем, хейтерларды. Қайта-қайта шайқап жатырмыз фанаттарды. Біз қаншама рет студияда бірге қарсы алдық таңды. Оның бәрі бекер емес, кейін кері қарай қайтат. Әлі осы мен аш қазақ жемісінің дәмін татап.
BK Production.